Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Specialistai teigia, kad nutukę gyvūnai vidutiniškai gyvena 2 metais trumpiau nei nenutukę. Kokias dažniausiai klaidas daro šeimininkai maitindami savo šunis ir kates, kaip teisingai apskaičiuoti dienos porciją ir kada gyvūnas laikomos nutukusiu, šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja bendrovės Kaivana direktorius Algirdas Gelžinis. Sveiki.
Labadien.
Na, savo augintinius maitinti paprastai rekomenduojama laikantis taisyklių, padėti dubenėlį su maistu tada, kada yra tas valgymo laikas. Tačiau dažnam kyla klausimas, na, kaip žinoti, ar mano šuniui tai užtenkama porcija ar ne, nes, na, paprastai šeimininkai sako, pamaitinau, bet šuo vis tiek žiūri alkonomis akimis į mane.
Siūlyčiau pradžiai pasižiūrėti maždaug orientacinės normas, kiek yra parašyta ant to maišo. Tai jeigu tai yra sausas maistas. Jeigu tai yra konservai, irgi būna parašyta. Jeigu tai yra raw mityba, tai nu, ta natūrali mityba, tai tada aišku sunkiau suprasti tą kiekį. Bet aš visada siūlau atsižvelgti į tą tokį, ne tokį galbūt gražų apsakymą šito, nes jeigu kakutis būna gražus ir jį lengva yra surinkti, kaip dabar yra surekomenduojama, tai reiškia maisto yra ne per daug. Nes jeigu nėra formuotos išmatos normaliai, arba, pavyzdžiui, pradžioj jos būna kaip ir formuotos, paskui gyvūnas jau daro skiščiau, tai reiškia, kad maisto kiekis yra per didelis ir tiesiog organizmas ir virškinamas traktas nesusitvarko dėl vienokio ar kitokio priežasčių. Tai jeigu gyvūnas, sakysim, kad visiškai sveikas, bet jisai visada va taip lauke daro, kad, ta prasme, negalima to daikto paspirti koją, tai reiškia, kad kažkas yra su mityba netvarko. Arba tai per daug, arba yra kažkokia tai ligos simptomas, arba dar kažkas. Bet pirmas ateinantis į galvą dalykas, tai turėtų suprasti, kad galbūt aš jį peršeriu.
Šunis katės turi saiko jausmą ar nebūtinai? Ar klaidingas yra požiūris, kad na, valgys tiek, kiek jam reikės pavalgyti?
Šunis ir katės tai lygiai taip pat kaip žmonės. Vieni turi puikų saiko jausmą. Ir visas jų gyvenimas sukasi ne vien tik apie maistą, jie negalvoja ištisai apie maistą, jiems daug yra įdomių dalykų. Jie nori bėgiot, lakstyt, būti su šeimininku, o kitiem, kaip ir žmonėm, aišku, svarbu gerai pavalgyti ir paskui gerai išsimiegoti. Tai lygiai taip pat, kiek yra tokių žmonių, tai tiek yra taip pat ir tarp gyvūnų tarpe, lygiai tas pats. Vieni gali valgyti be saiko, storėti. Ir paskui su tom su pasiekmėm, o kiti tiesiog natūraliai jisai valgo tiek, kiek reikia jam ir viskas.
Kokios veislės paprastai neturi saiko jausmo ir linkusios nutukti, išskirtume tokias?
Nėra tokių labai daug apibrieštų, bet aišku, labai sunku rasti, pavyzdžiui, kurtą, kokį nors iš kurtų veislės šunį, kokį nors tenais, ar itališką, ar rusų kurtą, ar ten afganų kurtą, kuris turėtų viršsvorio. Tai galbūt vienas veislės genetiškai tiesiog mažesnį turi polinkį nutukimui, o pavyzdžiui, tokie kaip mopsai, populiariausi šunys labradoro retriveriai, arba netgi ir vokiečio aviganiai, nu, nors vėlgi tai toks retesnis jau atvejis. Sakysim, kas labai retai, mačiau nutukintą šunį, tai bokseris irgi labai retai, dabar man pinčeris retai. Bet labai aiškios tokios taisyklės nėra, galbūt genetiškai tik tai šiek tiek.
Grįžtant prie mitybos, na, kokiais principais remiantis reikėtų apskaičiuoti, kiek duoti to maisto? Sakėt, jeigu yra sausas maistas, tai daugiau mažiau galima žiūrėti rekomendacijas ant pakelio, ar ne? O jeigu ne, ką tokiais atvejais daryti, jeigu tai nėra sausas maistas?
Tai jeigu tai yra natūralus maistas, ar jūs ten patys darot kažkokį tai maistą, tai visada atsiminkit, kad pagrindinė problema, kaip ir turbūt pas žmonės, taip ir pas šunis, naminius šunis, kurie turi mylinčius šeimininkus, tai yra peršėrimas. Pagrindinė problema. Gyvūnas, šuva, kaip ir katinas, jie iš principo dar turi visiškai genetiką kaip laukinių gyvūnų ir, pavyzdžiui, vilkas visiškai neturi jokios tvarkos, tvarkingos mitybos. Jisai ten turi galbūt nubėgti 50 km, paskui nepavalgyt, o gal tą vakarą jisai ir ką nors pagaus. Ten, žodžiu, nėra jokios reguliarios mitybos taip, kaip mes įpratę maitinti savo augintinius, kad būtent ten 8 valandą paduodam tą, o ten 18 valandą tą vakarienę paduot. Tai, aišku, tai galbūt palengvina virškinimą šiek tiek, bet iš kitos pusės aš manau, kad ir iššaukia tam tikrų problemų, kaip nutukimas, kaip diabetas, arba dar kažkas. Taip, kad aš siūlyčiau pirmiausia, jeigu tai duodat sausą maistą arba konservus, tai visada imkit pačią mažiausią tose lentelėse, kuri yra nurodyta, imkite pačią mažiausią normą. Ir tik tada, kaip jūs jau matysite, kad savaitė ar pati savaitės tas gyvūnas ištisai labai prašo maisto, jis nieko neduodat jam nuo stalo, tai aišku, tą normą gali padidinti. Bet tada turi stebėti ir išmatas, ir tą gyvūno svorį. Ir jeigu jūs matot, kad viskas yra gerai, jisai puikios formos, energingas, jis nestorėja, tai galima dar po truputį tą normą padidinti iki tiek, kiek atrodo jums tinkama. Bet svorio kontrolė yra labai svarbus dalykas, nes ypač tais gerais sausais maistais, arba netgi ir mėsą, ar ten verdant kažkokį maistą, galima labai greitai iš gyvūno padaryti tokį kukuliuką ir jisai pradeda sunkiai judėti ir visos tos problemas prasideda.
Kaip apskaičiuoti tą maisto kiekį, porciją, dienos normos, jeigu tu, na kas yra vis dar dažna Lietuvoje, verdi košę, tarkim, su kažkokia mėsa, įmanoma?
Šiaip yra netgi mokslas toks, dar ir mes mokėmės veterinarijos akademijoje, kur yra skaičiuojamas kalorijos ir skaičiuojami ten. Nu, viską galima iš principo suskaičiuoti, bet negalima vieno dalyko suskaičiuoti. Tai koks tai yra gyvūnas, koks jo yra charakteris, nuo to labai priklauso jo virškinimo sistemos darbas. Vienas gali būti, pavyzdžiui, esam sutikę klinikoje labai daug atvejų, kai broliai arba seserys iš to pačio lizdo šuniukai vienas suvalgo dvigubai daugiau negu kitas to pačio maisto ir jisai yra lieknas, o jo brolis yra jau suvalgydamas dar mažiau, jis yra pakankamai įmitęs gerai, jeigu taip galima sakyti. Tai reiškia, kad reikia žiūrėti konkretų gyvūną ir kaip jisai gyvena, koks jo gyvenimo stilius. Galbūt ten, jeigu jūsų šuniu kasdien po 10 km jūs važiuojate dviračio, jisai bėga šalia ir toks gyvūnas, tai tikrai jo tas poreikiai maistinėm medžiagom yra didesni negu to, kuris tenais visą dieną tik tai gulinėja nuo vieno šono ant kito. Taip kad čia reikėtų visada žiūrėti į gyvūną ir be abejo geriausiai to įrodymai tai yra nu, aplamai pažiūrėti, kaip jisai atrodo, kaip jo kailio būklė, kaip jo akis, kaip jo įmitimas, kaip jis galima nuvažiuoti pas veterinarą, pasiklausti, kokia jūsų nuomonė, ar čia viskas yra gerai. Aišku, labai daug yra, kur žmonės iš tikro galvoja, kad jie pirkdami kažkokį pigesnį arba gamindami pigesnį maistą, kaip jūs išsakėte, virdami košės, dar kažką, tai sušeria tam šunį didelius kiekius ir jisai iš tikro nestorėja, neįgauna tos formos, kokios tikisi šeimininkai ir visą laiką alkanas, tai yra tik dėl vienos priežasties, nes jisai tiesiog tas maistas yra tiek nekoloringas ir tiek mažai turi naudingų medžiagų, kad jo organizmas negali perdirbti tiek daug to maisto, kad atsirinkti tas, kas jam yra reikalinga. Dėl to siunčia signalus pastoviai, kad reikia dar ir dar ir dar. Tai to trūksta, tai to, tai to. Taip kad maisto kokybė yra labai susijusi stipriai su jo kiekiu. Kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu maistas, kuris 70-80% yra mėsa, jo sudėtyje 50 kg sveriančiam šunį jo užtenka nuo 150 iki 250 gramų. Parai. Tai sakysim, maisto, kuriame yra mėsa 5 arba 8%, tai jūs įsivaizduokite, tai reiktų tą skaičių dauginti iš 3 ar iš 4, kad tas gyvūnas gautų tą reikalingą gyvulinių baltymų kiekį, riebalų ir vitaminų ir su kitų medžiagų.
Jūs užsiminėte apie vilkus, kad jie valgo labai nereguliariai. Kaip reikėtų vis dėlto elgtis augintinių šeimininkams? Irgi šerti nereguliariai ar vis dėlto turėti aiškias taisyklės 2 kartus per dieną po pasivaikščiojimo, tada ir tada gauna maisto?
Čia vėlgi labai priklauso, kaip žmogus gyvena. Čia pasakysiu tik tai savo nuomonę, kaip aš galvoju, kad aš rekomenduoju, kad bent vieną dieną arba netgi 2 dienos per savaitę šunį gali būti tokios kaip išsikrovimo dienos, kas yra normalu, kadangi vis dėlto tai yra prijaukintas vilkas. Nesvarbu, ar tai yra jorkšyras, ar tai yra vokiečių dogas, nesvarbu. Tas reguliari mityba tai nėra ant tiek reikalinga ir tiek svarbi šuniui, kaip galbūt, pavyzdžiui, kokiam orangutangui, kuris maitinasi vien tik augaliniu maistu ir jam visą laiką reikia papildyti atsargas labai dažnai, arba, sakysim, arklys. Kaip jūs norit, jeigu jūs maitinsit reguliariai, galbūt, aišku, bus gyvūnui lengviau, jisai bus įpratęs tam tikrų metų valgyti viskas, bet tai nėra privaloma. Ir aš nemanau, kad tai duoda kažkokio apčiuopiamų teigiamų rezultatų, konkrečiai, jeigu kalbėsim apie šunis ir apie katę. Jeigu gyvūnas tiesiog nenori, eina jūs įpylėt, visą laiką tuo pačiu laiku, bet jisai visada nenori, eina prie to bliūdo ir jisai trinasi aplinkui ir paskui jau lygtai nenorėdamas dėl to, kad bijo, galbūt, kad jo to maisto, šuniukas bijo, kad jo maisto nesuvalgytų katinas, tai per prievartą jį suvalgo. Tai tokia mityba tai ir yra pati blogiausia. Gyvūnas turi būti iš tikrųjų alkanas. ir jis turi norėt suvalgyti per 2-3 minutės tą, ką jam įpylė šeimininkas. Jeigu jis to nepasiruošęs padaryti, reiškia, jis yra arba netinkamas maistas, arba nėra alkanas, arba reikia ieškoti kažkokių kitokių priežasčių. Nerekomenduoju, kaip kad žmonės daro, kad įpila tiem šunim ir tiesiog tas maistas visą dieną stovi. Tai mano galva tai nėra gerai, nes tai yra plėšrūnas. Ir jūs įsivaizduokit jį, kaip jisai gamtoje gyvena ir jis labai retai turi tokią situaciją, kad turi kažkokią vietą, kur pastoviai laiko ten kažkokią savo maisto atsargas. Dažniausiai jam reikia ilgai vargt, kad pasigauti grobį. Tai reiktų žiūrėti į gamtą atgal ir pasižiūrėti, kas jam sveikiau būtų.
Kaip skiriasi mitybos principai jauno ir suaugusio šuns ar katės? Skiriasi kiekis, dažnumas? Reikėtų atkreipti dėmesį į tai.
Taip, labai stipriai skiriasi, nes, aišku, mažiem ir augantiem augintiniam tai reikia tų medžiagų kelis kartus daugiau, bet kaip žmonės galvoja, kad nusipirkę, pavyzdžiui, kažkokį tai augintinį, kuris bus didelis, sakysim, 30, 40 ar 50 kg šuniukas, tai jie galvoja, kad jį reikia labai stipriai išerti gerų maistų, duoti arba labai daug mėsos ir ten visokių kitų dalykų, tiesiog įperšyti, kad jisai atrodytų toksai gražus ir apvalus ir būtų smagu jį žiūrėti, bet čia yra klaida šiokia tokia, nes pavyzdžiui visų didelių veislių šunys mes rekomenduojam, kad iki 1,5 metų turėtų tokią kūno struktūrą, kad iš principo būtų galima skaičiuoti šonkaulius, jo nečiupinėjant to gyvūną. Tai tada įsivysto visiškai teisingai visi sąnariai, maksimaliai teisingai. Ir gyvūnas užaugęs, tada jis jau paskui, aišku, priauga to svorio daugiau, bet pas jį labai mažai būna problemų su sąnariais, su kaulais, su stuburu. Mūsų tokias rekomendacijos. Ir todėl yra didelių veislių šunim netgi rekomenduojama, kad būtent neperšerti to intensyvaus augimo laikotarpiu, kad tiesiog, kad gyvūnas šiek tiek jaustų net alkanumo jausmą tą. Ir dėl to kaulai, reiškia, vystosi teisingiau ir alkanumo tas jausmas išprovokuoja tas, kad tas gyvūnas nepradeda augti, nepriauga svorio per daug, negu jam yra genetiškai užprogramuota tuo metu. Tai reiškia, mes kaip ir mityba šiek tiek ir pristabdom tą jo augimą, kad jisai, kad visi tie kaulai galėtų formuotis, tie raumenys visi vienu kartu, o ne taip, kad sakysime, mes duodam labai baltymingo maisto daug ir ten raumenys formuojasi labai greitai, o kaulai dar nespėja paskui raumenys. Tai reiškia, kad šitoje vietoje nereikia galvoti, kad reikia jau jeigu didelis šuniukas, tai kad reikia jį jau labai labai gerai ir baltymingai šerti ir kad ten viskas bus ok tada.
Kokie kriterijai rodo, kad na, jūsų augintinis jau yra peršertas ir turi antsvorį? Yra kažkokie tai objektyvūs kriterijai, nes na, vienam gali atrodyti peršertas ir stambus, kitam na, atrodys truputį nedašertas.
Jeigu žmogus nėra turėjęs augintinio ir nelabai žino, tai visada siūlyčiau nuvažiuoti į veterinarijos kliniką ir tiesiog pasirodyti pas veterinarijos gydytoją. Ir tada tikrai jisai aiškiai jums paaiškins, atsižvelgęs, aišku, gyvūno amžių, gyvenimo būdą ir veislę galbūt, ir jis tikrai pasakys, ar yra jo normalus įmetimas ar ne. Nes šunim galbūt yra lengviau nustatyti, su katinais galbūt yra sudėtingiau šiek tiek nustatyti, ir šitoje vietoje aš siūlyčiau nepasitikėti savo vertinimu, nes, aišku, kaip jūs kasdien matote savo gyvūną, tai jūs prie to jo apvalumo įprantate ir jums atrodo gražu ir netgi viskas ok, netgi taip turi būti atrodo, kol jūs galbūt nepamatote kito tos pačios veislės gyvūno, kuris yra galbūt dvigubai lieknesnis ir žvalesnis. Taip kad čia nereiktų pasitikėti vien savo tokiu, kaip mum atrodo.
Esu girdėjęs tokį pasakymą, kad na, augintinis laikomas nutukusiu, jei sveria 10-15% daugiau nei nurodyta veislės standarte. Galim vadovautis tokiu principu ar ne?
Galima vadovautis tuo principu, bet veislės standartai yra to prasme, labai didelį rėžį, sakykime. Nu, tai yra nuo iki priedo yra pati veislė, kad nu, individai labai skiriasi vienas nuo kito. Priedo, kaip mes įvertinsim neveislinius augintinius, kurių vis daugiau ir daugiau yra mūsų namuose, kas yra džiugu. Ir nes jie būtent tie mažiukai tokie, jie linkia dažnai prikirsti daugiau negu reikia ir iš principo tas jų storumas, tai toks jisai gražus ir šeimininkam patinka, bet jie jau kaip ateina į kliniką ir kaip vos ne pilvas liečia žemę, tai tada aišku, žmonės būna nustebę, kad kaip čia taip gali būti, mums atrodė, kad viskas gerai, kad jisai neperstovės.
Ar tiesa, kad na, didžiausias augintinių priešas, nutukimo priežastis tie skanėstai iš mūsų lėkštės, ką mes kartais duodam?
Gali būti ir tiesa, gali būti ir netiesa. Bet jeigu mes duodam kažkokius tai angliavandenis, ar greitai virškinimus angliavandenis, bulkutės kažkokį, nežinau, kažkokį tai produktą iš grūdų, kurie padaryti taip, tada taip. Jeigu mes gamindami sriubą duodam morką, obolį, kopūstą, kad ir mėsos kažkokios nuopjovas, tada tikrai ne. Tai tie, kad turėti reikia omeny, kad jeigu jūs kartu gaminat maistą ir jūs gyvūnui davėte, kas liko nuo paruošimo maisto, tai aišku, tada mažiau duokite to jau jo reguliaraus maisto, tiesiog sumažinkit normą. Bet neįmanoma šunį nušerti kažkokiais tai natūraliais, teisingais produktais. Tai yra nekeptais, ne kažkaip perdirbtais. Ir ką aš noriu pasakyti, kad angliavandeniai, greitie angliavandeniai, ypač šunim ir katėm yra pats baisiausias dalykas, ko reiktų vengti.
Ar tiesa, kad antsvorio rizika didėja su augintinio amžiumi?
Taip, jinai didėja, nes gyvūnas vis mažiau juda. Gyvūnas vis mažiau juda, taip pat aišku yra toks faktorius, kadangi jis jau yra tam tikram amžiui ir gerai įsigyvenęs yra tuose namuose, kur gyvena, jisai viską žino, jisai yra geras, jisai niekad nieko nepridirba, tai reiškia jisai dosniai yra maitinamas, galbūt jisai rečiau nueina į pasivaikščiojimus ilgus ir tas įtakoja, aišku, sulėtėjusi pati medžiagų apykaita, jeigu dar gyvūnas būna sterilizuotas, tai jam dar ta prasme, yra rizikos faktorius, kad jisai gali dar greičiau priaugti svorio, antsvorio. Tai tiesa, yra tiesa, kad dauguma gyvūnų, kurie nuo 5 metų yra rizika, dauguma gyvūnų, bet ne visi.
Kodėl kaip teisyklė gyvūnai, kurie yra sterilizuoti ar kastruoti, na, linkę tukti? Ir ką daryti tokiais atvejais?
Dėl to, kad jų irgi sulėtėja medžiagų apykaita, aišku, jų galvose nelieka vienos kaip ir problemos, kaip susirasti patiną ar patelį. Tai tas labai, sakysim, išvaduoja jų galvą ir iš tikro tai sulėtina medžiagų apykaita ir pasikeičia šiek tiek organizmo visa veikla. Mano patarimas tiesiog mažinti normą, jeigu šeriate sausu arba konservais, jeigu ten natūraliai maitina, tai vėlgi lygiai taip pat mažinkit normas, pasisverkit nors iki per savaitę ir žiūrėkit, kaip tas svoris kinta. Jeigu tas svoris vis dar auga, tai nu, supraskit, kad jums reikia sustoti ir mažiau tą gyvūną maitinti. Šiaip iš nuo oro nei vienas gyvūnas dar nesustorėja. Vandens reikia, kad visada turėtų taip pat. Mes rekomenduojam tokiem, kurie linkia į tukimą, tai nupirkti tų natūralių skanėstų, kurie būna, kurie džiovinti kažkokį tai mėsos būna ausys, ten būna trachėjos ir taip toliau, tai galima jų nupirkti ir jie puikiai tinka. Ir pats graužimo procesas ir gyvūnai galbūt lengviau pernešti tą ir šeimininko, aišku, tą gyvūną kaip ir badavimą tokį. Taip pat pasirinkčiau 1 arba 2 dienas per savaitę, kad iš jūsų tik tai ar skanės, tai tik vanduo ir ten kažkas labai mažai. Nebijokit nedašert gyvūno, bijokite peršerti gyvūnus, nes žymiai daugiau problemų su sveikata ir net ir onkologinės lygos mūsų manimų kartais yra įtakojamas tos, kad maitinam gyvūnus tiesiog per gerai.
Pabaigai, apibendrinkime mūsų pokalbį. Na, kokias išskirtume dažniausiai maitinimo gyvūnų augintinių klaidas ir kokios galimos viso to pasekmės?
Tai dažniausia tai yra tie gyvūnai, kurie jau 5 metai plus, ar ten ar šunis, ar katės, nesvarbu ten kokia veislė, daugiau ar mažiau, bet nutukimas pirmiausia, tai turbūt mažiukam šunikam nesvarbu, ar jie veislinė, ne, bet tie, kurie iki 10 kilogramų, tai jiem turbūt širdies ir kraujagyslių sistemas dažniausia paveikia. Tie, kurie, sakysim, jau virš 10 kilogramų ar ten net 50 kilogramų, tada tie, kurie turi virsvorį, jiem tada susiduria su sanarių, su kaulų ligomis, kas yra irgi labai sunkiai ir skaudžiai išsprendžiami. Taip pat diabetas vis dažniau yra nustatomas šunims. Pagrindiniai problemos, aišku, dar gali būti ir odos, bet nu, tai čia retesnis dalykas. Bet va tie 3 tokie banginiai, ant kurių virsvoris dažniausia pasireiškia.
Na, apibendrinant, galim pasakyti, kad kaip jūs ir minėjot, ar ne, geriau mažiau maitinti, negu peršerti savo augintinį. Ačiū už pokalbį, primenu, kad šiandien laidoje augintinių studiją aiškinomės apie šunų mitybą, kalbėjom apie tai, kokiais principais reikėtų vadovautis, kad šuo ar katė nebūtų peršertas. O šiandien laidoje dalyvavo Kaivana direktorius Algirdas Gelžinis. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.